Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baiklah, sekarang cikgu nak teruskan kelas kita pada hari ini dengan memberi penerangan tentang topik yang kita pelajari hari ini, iaitu kata kerja transitif. Minggu lepas kita dah belajar tentang kata kerja tak transitif kan? Jadi hari ini, minggu ni, jom kita lihat pula kata kerja transitif. Baiklah murid-murid, jom kita lihat definisi atau maksudnya terlebih dahulu. Apa yang dimaksudkan dengan kata kerja transitif ni? Kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek. Kata kerja yang memerlukan objek atau penyambut yang terdiri daripada kata nama untuk melengkapkan maksud ayat. Okey, jika kata kerja tak transitif yang kita pelajari minggu lepas, ianya tidak perlukan penyambut, tidak perlukan objek kan? Bezanya di sini, untuk kata kerja transitif, wajib ataupun perlu disertakan dengan objek atau penyambut. Dan objek atau penyambut tersebut haruslah terdiri daripada kata nama. Jika objek atau penyambut ini tidak diletakkan selepas kata kerja transitif, maka ayat tersebut tidak bermakna ataupun tidak membawa maksud, tidak lengkap. Murid-murid, kata kerja transitif ini boleh dikenal pasti dengan imbuhan-imbuhan tertentu. Yang pertama, imbuhan men. Contohnya, mencuci, menjawab, menendang. Seterusnya, imbuhan men-i. Kata kerja menaiki, membaiki. Imbuhan menkan. Imbuhan menkan pula seperti mengemaskan, memasukkan, apa lagi? Memendekkan, menghidangkan dan banyak lagi. Imbuhan memper, contohnya memperlebar, mempersenda dan sebagainya. Seterusnya, imbuhan memperi. Contohnya, kata kerja memperbaiki, memperisteri, mempersetujui dan sebagainya. Akhir sekali ialah imbuhan memperkan. Contohnya, kata kerja mempertemukan. Murid-murid, untuk pengetahuan kamu semua, terdapat juga kata kerja transitif yang boleh hadir tanpa imbuhan. Maknanya kata kerja yang tidak berimbuhan namun dikategorikan juga sebagai kata kerja transitif. Contohnya, kata kerja makan dan minum. Baiklah, untuk menambahkan lagi kefahaman kamu semua tentang kata kerja transitif, jom kita lihat pula contoh penggunaan kata kerja transitif dalam ayat. Contoh yang pertama, saya telah menjawab surat itu. Kata kerja transitif di sini ialah menjawab. Kata kerja ini memerlukan penyambut ataupun objek selepasnya. Saya telah menjawab. Menjawab apa? Menjawab surat itu. Jadi surat itu berfungsi sebagai objek dalam ayat ini. Sekiranya surat itu tidak disertakan, kata nama surat itu tidak disertakan, maka ayat tersebut tidak lengkap. Contoh yang kedua, ayah menjual buah-buahan. Kata kerja transitif di sini ialah menjual. Menjual apa? Menjual buah-buahan. Di sini imbuhan kata kerja transitif men. Okey, jom kita lihat contoh bagi ayat yang lebih kompleks. Kemajuan teknologi dalam bidang robotik boleh membantu tentera dan mengesan bom, periuk api dan sebagainya. Kata kerja transitif dalam ayat ini ialah membantu. Objek bagi kata kerja membantu ini ialah tentera. Membantu apa? Membantu tentera. Dan kata kerja transitif mengesan. Mengesan apa? Mengesan bom, periuk api dan sebagainya.